tebe se, Gospodine, uzdam.
Hvala Isusi Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu emisiju U tebe se, Gospodine, uzdam. Ona je dio ciklusa emisija koje služe kao priprava za blagdan blaženog Alojzija Stepinca. S vama je u današnjoj emisiji urednik i voditelj Ivan Zaradić. Tema današnje emisije nosi naziv Geneza negativnog mita o nadbiskupu Stepincu nakon 1945. godine. A o čemu se točno radi, saznaćemo od našeg dragog cijenjenog današnjeg gosta, to je profesor Tomislav Anić sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Profesore, lijepi vam pozdrav, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala lijepa na pozivu, evo drago mi što ste me pozvali u emisiju, što možemo podijeliti, mislim, jedan vrlo važan dio hrvatske povijesti, ako hoćete, hrvatske kulturne baštine.
Pa hvala vama što ste uza sve svoje obveze uspjeli izdvojiti vrijeme doći da progovorimo o jednoj vrlo važnoj temi. Mi smo ovih dana vršili svojevrsnu pripravu kroz ove naše emisije da nekako punijeg duha i srca dočekamo blagdan blaženog Alojzija Stepinca. Ova današnja tema meni osobno je vrlo zanimljiva, intrigantna, mogu tako reći, jer ona uključuje nešto čije posljedice čak malo i danas osjećamo u društvu, a to je porijeklo tog negativnog mita o nadbiskupu Stepincu koji se počeo stvarati naravno 1945. godine nakon uspostave komunističke vlasti na ovim područjima. A krenimo iz početka. Svibanj 1945. završetak Drugog svjetskog rata, u cijelom svijetu prestaju oružani sukobi, no nažalost za hrvatski narod muke tek počinju, možemo tako reći. Jako dobro znamo za križne putove, Blajburg i patnje koje hrvatski narod doživljava. Naravno, komunisti koriste sva raspoloživa sredstva da bi učvrstili svoju vlast, silom naravno, jer ljudi po prirodi bili su svjesni što je komunizam, što je bolševizam i što on predstavlja, ali nisu nažalost imali izbora tada, jel? Jer evo, komunizam se je svrstao na stranu pobjednika. Što se tiče nadbiskupa Stepinca, ja bih volio da malo napravimo uvod kojim metodama su se komunisti koristili da bi učvrstili svoju vlast. Osim onih oružanih koje su završene, sada prestoji onaj propagandni dio. Pa evo.
Evo, hvala lijepa, jako dobro pitanje. Prije nego što krenem na ovo bit koji ste vi postavili u svom pitanju, otišao bi ipak malo unatrag i kazao kako je zapravo cijeli taj proces ateizacije društva pošao ili krenuo iz Moskve 1918. godine. Dakle, taj model društveno-političkog ustroja koji je bio primijenjen u Jugoslaviji nakon završetka Drugog svjetskog rata nije bilo ništa drugo doli vjerna preslika onog boljševičkog modela koji već postoji u Savezu sovjetskih socijalističkih republika od 1918. preuzimanja vlasti pa do 1945. godine. Zašto nam je to važno kako bismo shvatili kontekst onoga što se događa u Hrvatskoj, onoga što se događa s nadbiskupom Stepincem? Naime, Sovjetski savez želi proširiti svoj utjecaj na srednju i srednjoistočnu Europu. Ono što se događalo u Hrvatskoj, znači događalo se jednako tako i u svim zemljama srednje i istočne Europe. Što rade komunisti u Sovjetskom savezu nakon preuzimanja vlasti? Samo od vremena 1918. pa do 1941. dakle početka Drugog svjetskog rata i ondje, komunisti su ili uklonili ili pobili oko 60.000 aktivnih svećenika. Od tog broja svega 5.665 svećenika je ostalo, dakle pravoslavnih, u službi. U nešto više od 20 godina obnašanje vlasti iz javnog života u Sovjetskom savezu uklonjeno je 90% svih svećenika. Isti taj, dakle, model komunisti primjenjuju i u Poljskoj, i u tadašnjoj Čehoslovačkoj, i u Mađarskoj, i u Hrvatskoj, i u Ukrajini. Prvi na tom prostoru od sjevera Europe, odnosno od Baltika, pa do Jadrana i Crnog mora, koji je stradao, bio je ukrajinski kardinal Slipi. Zašto je stradao? Sovjeti, odnosno komunisti, traže od njega da makne ukrajinsku irko-katoličku crkvu od Vatikana, da ga udalji od Vatikana i da se pripoji Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Slipi to odbija i dobiva 18 godina gulaga. Dakle, on je bio prvi na udaru. Nakon toga dolazi nadbiskup Stepinac. Ali da još čisto navedemo još dakle njih Stepinčeve subraću i njegov isto ljude koji su patili poput njega, to je bio u Poljskoj kardinal Višinski, u Čehoslovačkoj je to bio kardinal Beran, u Mađarskoj je bio kardinal Mincanti. Svi oni žrtve su, dakle, svi navedeni žrtve su upravo ovog boljševičkog terora koji je bio toliko moćan na prostoru srednje i srednjoistočne Europe od dakle 18. pa do 41. točnije kad govorimo o ovom prostoru od Baltika do Crnog odnosno Jadranskog mora jest bio dakle od 45. odnosno od vremena kada komunisti oduzimaju dakle vlast ovim terorom, jer komunisti gdje god su došli na vlast, došli su na vlast evo, upravo tim, tom svojom silinom i upravo terorom koji je bio svojstven za njihove ideološke uzore, odnosno za njihove ideološke učitelje, dakle za Jozefa Visarionovića Staljina, odnosno samu boljševičku partiju. Ima još jedan veliki, recimo, pa čini mi se čak kazati i problem, a to je da imate onu sintagmu dobrog Lenjina iz i lošeg i groznog Staljina. Kad sam govorio o ovim ubojstvima svećenika u Sovjetskom savezu, onda treba kazati kako su oni bili intenzivni i pod Lenjinom i pod Staljinom. I kako ništa manje nisu zla učinili niti jedan niti drugi, zapravo gotovo pa na identičan način. Staljin počinje samo ondje gdje je Lenjin stao. Kad sad odemo iz tog jednog makro pogleda, na ovaj, ajmo uvjetno rečeno mikro pogled, kad se spustimo na Hrvatsku i kad gledamo Hrvatsku u kontekstu komunističkog preuzimanja vlasti, onda treba kazati kako je taj model koji sam sad objašnjavao, a ticao se Sovjetskog saveza, bio identičan i na hrvatskom prostoru. U znatnoj manjoj mjeri, dakako, nego što je to bio ondje. Upravo nasilje nad svećenicima je jedno od glavnih obilježja komunističkog preuzimanja vlasti. Dosadašnja istraživanja su pokazala da se u razdoblju od 1945. pa do 1951. godine da je pobijeno između 320 i 384 svećenika. Samo u drugoj polovici 1945. godine ubijeno je 206 svećenika. Što vam govori da zapravo onaj model koji je došao iz Moskve funkcionira i da je jednako tako na snazi i u ondašnjoj Jugoslaviji pod komunistima, odnosno Josipom Brozom Titom. Kakav će odnos biti komunista prema crkvi, možemo iščitati i upravo u glasilu Komunist, koji izlazi pogotovo u tekstu koji će napisati Josip Broz Tito u drugoj polovici 30. godina, kada kaže da je između svijeta onih koji vjeruju u Boga i bezvjeraca, odnosno komunista, taj procjep toliko velik da je nepremostiv. I upravo tu vidimo sve one posljedice događanja, odnosno odnosa prema crkvi iza 45. godine. Jednako tako, treba kazati da su komunisti i nadbiskupu Stepincu nudili suradnju, ali na koji način? Na način da se odvoji od Svete Stolice i da osnuje na neki način Hrvatsku crkvu unutar tih novih zadanih okvira. Nadbiskup Stepinac je čovjek koji je dio katoličke crkve, koji je dio, dakle, upravo svete, jedan čovjek koji je temelj Hrvatske crkve tada i koji je uostalom znao što za Hrvatsku znači biti lojalan, što znači biti lojalan za jednog svećenika. Dakle, on kao svećenik je bio lojalan svom nadređenom, bio je lojalan Svetom Ocu. I sad dolazimo, dakle, do jednog momenta koji će se odvijati u tisku, u radijskim emisijama, pa tamo od dakle, komunističkog preuzimanja vlasti, odnosno od ulaska Titove jugoslavenske armije u Zagreb 8. svibnja 1945. godine, pa sve do Montrealnog sudskog procesa u listopadu 1946. godine, gdje možemo vidjeti jednu nesmiljenu žestinu koju su komunisti imali prema katoličkoj crkvi i njezinom prvom čovjeku Alojziju Stepincu, nadbiskupu Stepincu. Na koji način komunisti žele maknuti i crkvu i nadbiskupu i nadbiskupa iz javnog života? Opet se vraćamo na onaj bolševički model. Stvar je tu kristalno i čisto jasna za komuniste. Ako želite maknuti nekoga iz javnog života, iz javnog prostora, onda ćete ga diskreditirati. Ta diskreditacija je išla difamacijom putem novina, gdje su proglašavali i svećenike i nadbiskupa Stepinca i koljačem i štetočinom, dakle, glavnim rušiteljem svih dobra i vrijednosti koje bi trebalo donijeti novo društvo. E sad, ako idete u promjenu paradigme, a paradigma se očito mijenja, tu dolazi do ateizacije društva s jedne strane i do građenja jednog novog vrijednosnog sustava. Da bi gradili novi vrijednosni sustav, vi morate rušiti institucije do tada. Što komunisti rade? Izbacuju crkve iz svih javnih institucija, prije svega iz odgojno obrazovanih. Dakle, nemate više pravo javnosti, nema više dječjih vrtića koje vode, iza koje stoji crkva, vode časne sestre. Nemate više osnovnih katoličkih škola, nemate više srednjih škola, odnosno gimnazija koje su bili zapravo dio, srednje škole su bili nositeljem i ovog obrazovnog momenta u hrvatskom narodu, ali jednako tako i ovog nacionalnog. Što se događa u konačnici? Izbacuju se s fakulteta, crkva se miče i sa fakulteta, odnosno sa sveučilišta. Kad sve to činite, ne činite samo to, to nije bilo dosta. Ne? Ovo što sam kazao, dolazi do ubojstava svećenika. Izbačeni su iz škola, iz obrazovnih institucija. Dakle, crkve ondje nema. Gdje još postoje problemi? Naravno, ta infiltracija cijelog doušničkog aparata, odnosno obavještajnih službi, bila je nešto što je bilo najnormalnije u svim totalitarnim sustavima, pa tako i za Jugoslaviju. Dakle, urušava se, sustav su htjeli prije svega urušiti i slomiti i htjeli su učiniti to da maknu katoličku crkvu od Vatikana i da je odalje, dakle, od, ako hoćete, ovih zapadnih vrijednosti ovog sustava koje je Hrvatska, dakle, stoljećima gajala i bila sastavnim dijelom. Kad govorimo o uopće nadbiskupu Stepincu, koliko je on bio važan, koliko je bio značajan, govori vam činjenica da je samo u razdoblju od dakle, 45. od 8. svibnja 45. godine, pa tamo, dakle, do 11. listopada 1946. godine, da su najtiražnije zagrebačke dnevne novine, Vjesnik i Narodni list, te tjednici Naprijed i satirični, Naprijed je bio, dakle, politički list, i satirični list Kerempuh. Dakle, tijekom tih 521. dana objavili su 1400 članaka. Nisu objavljali samo članke, objavljali su i karikature, objavljali su i stripove protiv katoličke crkve i njenog prvog svećenika, dakle, nadbiskupa Alojzija Stepinca. To je drugim riječima značilo da su tiskovine, najtiražnije tiskovine, objavljivale 1,5 negativan članak dnevno. To nam pokazuje koliko su vodeći komunisti bili svjesni ugleda Alojzija Stepinca i zašto su zapravo imali takav odnos prema njemu, gdje su ga htjeli totalno difamirati i izbaciti iz javnog života na neja najokrutniji i najbrutalniji način. Nadbiskup Stepinac postao je simbolom protivnika satkanog od krajnje negativnih osobina. To sam vam kazao. Štetan čovjek, sijač i širitelj mržnje, koljač, osoba, dakle, krajnje negativnih osobina. I članci, i karikature, i stripovi bili su upravo, dakle, kreirani na takav način. sustav, takav sustav koji je bio stvaran prema ovom boljševičkom obrascu nije dozvoljavao prostor za različitost, a svaki oblik koji se kosi, svaki oblik promišljanja koji se kosio s onom komunističkom doktrinom smatran je rušilačkim po državu, a jedino što je ispravno, dakle, nakon komunističkog preuzimanja vlasti, jedini ispravni put bio je put gradnje u svjetlu i bolju budućnost, kako su to komunisti nazivali, ali naravno bez katoličke crkve, bez njezinog prvog čovjeka, nadbiskupa Alojzija Stepinca.
Slušajući sada sve ove podatke koje ste iznijeli, možemo stvarno zaključiti da su komunisti bili vrlo predani onome što su radili, vrlo temeljiti u svojoj propagandi. Nevjerojatno da su koristili takve alate. A možemo li, profesore, danas uočiti i možda i negdje promotriti u kojoj mjeri je to utjecalo na narod i na puk? Znači, godinu nešto dana radikalne indoktrinacije protiv našeg blaženika Stepinca. Kako se to odražavalo na mišljenje među pukom, među narodom? Jel imamo gdje tih podataka, saznanja?
Čisto kad promišljamo o tome, onda treba još isto tako navesti, vratit ću se na vaše pitanje, ali treba kazati isto tako da kad sam govorio o institucijama, dakle, katoličku crkvu se želi izbaciti iz javnog života, iz javnog prostora. E sad, da bi radili novu paradigmu, ako želite oblikovati javno mijenje, ako želite oblikovati pučanstvo prema nekim novim kriterijima, onda naravno vam trebaju institucije. Institucija koja je vrlo žestoko radila upravo u tom smjeru, bilo je agitaciono propagandno odjeljenje Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Pretpostavljam, vaši stari slušatelji znače ovoga, tu instituciju pod onim akronimom Agitprop. E sad, oblikovanje tog javnog mnjenja u tom razdoblju o kojem pripovjedamo, dakle upravo u ovom neposrednog poraća, stvaranje je na temelju te dogmatske ortodoksije i, kako su komunisti kazali, moramo odgojiti mase u socijalističkom duhu. E sad, za to su naravno bili potrebni ljudi. Bila je ona politika prema kojoj su, dakle, vodeći komunisti upregnuli sve postojeće resurse u tom smjeru. Po tim, mislim, ne samo novinare, imate jednu sjajnu observaciju, jedna sjajna sjećanja novinara iz tog vremena, Berta Črnje, koji je, knjiga se zove Zbogom drugovi, koji je napisao 1990. u kojoj kaže, pa mi smo 50-ih, odnosno nakon rata i 50-ih godina, mi smo pisali uvijek onako kako su oni htjeli. Kaže Črnja, uvijek smo se s njima dogovarali što i kako da se piše. Ko je mislio drugačije, mogu je to zadržati za sebe. Ako je to ojavio, onda je strado. Novinari su tada bili vojnici partije ili ih uopće nije bilo. Kad govorimo o tiskanoj riječi, o tisku, dakle, i o novinskim člancima, jednako tako i u radijskim emisijama tog doba, odnosno tog vremena, ali s druge strane isto tako moramo imati na umu da su u cijeli taj proces, ajde da ovako kolokvijalno kažem, bili upregnuti i tada najveći hrvatski umjetnici, ne, koji su oslikavali i crtali karikature nadbiskupa Stepinca, što je bilo jako važno. E sad, zašto nam je važan taj slikovni moment? Pa zato što prema nekim procjenama vi u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata imate gotovo petinu nepismenog stanovništva. I ako postoji takav broj ljudi koji nisu sposobni čitati, onda upravo slikom kojim namećete stvarate poželjen oblik ponašanja, odnosno onaj oblik koji komunistička partija želi napraviti. E sad, ovo pitanje vaše je isto tako jako, jako dobro, i sad ono nam opet govori o jednom važnom momentu koji se događa u povijesti, posebice, dakle, u ovom vremenu neposrednog poraća. Usprkos, dakle, ovih 1400 članaka karikatura i stripova koji su bili u novinama u tom malom vremenskom razdoblju, nadbiskup Stepinac, hrvatski puk, nikada nadbiskupa Stepinca nije doživljavao takvim kakvim su ga doživljavali komunisti. Neki jesu, daleko od toga da ne, ali većina hrvatskog puka jest bila uz katoličku crkvu, jest bila uz nadbiskupa Stepinca. Kad govorimo uopće o toj ateizaciji društva, onda treba kazati kako osim ovih metoda koje sam naveo, bile su vrlo praktične metode. A to je da su nedjeljom primjerice mladi ljudi u jutarnjim satima, prije podnevnim satima, bili pozivani na radne akcije, da su bili pozivani na sletove. Do koje mjere taj proces bio radikalan, do koje mjere taj proces bio brutalan, govori jedan podatak na koji sam naišao u arhivskom gradivu arhiva u Sisku, a tiče se prostora Turopolja, odnosno onog lekiničkog prostora. Tamo krajem 40. bila je najezda miševa u poljima. Tamo agrarni kombinat koji je bio zadužen za Lekenik dobio je određenu količinu otrova kako bi se miševi trovali po poljima. Kad su mogli samo trovati miševe? Nedjeljom prije podne. Upravo zato da bi ljude odagnali, da bi ljudi ne bi odlazili na svete mise, odnosno da ljudi ne bi participirali u bogoslužju. E sad, što nam to može kazati? To nam može samo kazati da usprkos svih tih silnih napora koje su komunisti ulagali, pa nisu uspjeli u svojim namjerama. To vam čista i broj i posjećenost misa, posebice u ovim ruralnim područjima, ali jednako tako i u gradskim prostorima, odnosno u gradovima, taj odnos prema crkvi nije se toliko bitno promijenio u odnosu na ono vrijeme koje se ono vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Možete uzmite primjere samo proslave imendana. Pa slavili su se imendani, je se slavio Božić. Slavio se kako? Pa ono, slavili su ga i po skrivečke. Ali se slavilo, ne? Nije se taj dio koji se ticao upravo tog intimnog života, intimnog u smislu obiteljskog okružja, na njega se uvijek pazilo i on je ostao u tradiciji hrvatskog naroda usprkos svim ovim stvarima negativnim koji su se događale i po crkvu i po nadbiskupa Stepinca.
Pa hvala Bogu da je tako. S druge strane, komunisti su zaista imali veliki zalogaj ispred sebe. Kada pogledamo 30. godine svećenički put blaženog Stepinca, njegovo imenovanje nadbiskupom koadjutorom, kasnije zagrebačkim nadbiskupom, on je u tim vrlo osjetljivim, teškim vremenima, gospodarske krize, ratnog vremena, vihora, svega, on je jako puno dobroga učinio, jako puno je znamo za njegovu karitativnu dimenziju, koliko je tisuća ljudi pomogao, zbrinjavao je za vrijeme rata i Židove i Srbe i pripadnike raznih manjina, nije gledao na čovjeka kakvo djelo nosi, nego je pomagao i to su ljudi jednostavno vidjeli i nije to bilo jednostavno baš ukloniti iz sjećanja kolektivnog naroda.
Apsolutno, ovo je isto jako dobra observacija. Čini mi se da nekako često puta premalo dajemo na važnosti upravo nadbiskupu Stepincu između dva svjetska rata. Uzmimo li u obzir to da je zapravo on bio mlad čovjek koji je proživio nešto što vjerojatno malo tko može proživjeti u svom životu. Završio je dečko koji je završio gimnaziju, nakon dakle što je dobio diplomu, vrlo brzo otiče na ratište u Italiju, otiče na ratište u Soči, slušat će zujanje šarapnela, gledat će smrt svaki dan. On s tim iskustvom sigurno je bio znatno bogatiji od većine svojih, ili bar velike većine, onih koji su rođeni u tom vremenu. Kad govorimo o tome, isto tako treba kazati da će on isto prolaziti kroz jedan proces preispitivanja. I on se često pitao, jesam li ja dovoljno sposoban za obavljati ovu službu? On će se nakon previranja prihvatit će, naravno, odlazak u sjemenište, otiče na studij u Rim i sad čovjek bi očekivao, nakon što mu je nadbiskup Bauer ponudio da postane ceremonijarem, dakle, u zagrebačkoj nadbiskupi.
I milostinjar.
Tako je.
Dvije službe.
Tako je. Kaže, hvala lijepa, ali ja bih molio, ako mogu dobiti župu, ja bih bio najsretniji s jednom župom. Gdje nadbiskup Stepinac traži župe? upravo na, u onim naseljima u kojima, ako čitate novine tog vremena, ma nitko ne želi kao pristojan purge, odnosno pristojni građan, pristojni agramer, ne želi preći u južni dio grada. Pod južnim dijelom grada smatram, one, odnosno tad je smatran, onaj prostor južno od željezničke pruge, odnosno od današnjeg glavnog kolodvora, to je današnji prostor Trnja. Tamo je bila zapravo tolika sirotinja i ljudi su bili toliko siromašni da su živjeli u kućama čiji su zidovi bili debljine od 10 do 15 centimetara, pišu kroničari ondašnjih vremena, puni rupa, te rupe su se štopale sa nekim kartonom ako su ih našli i djeca su živjela među miševima i štakorima. Tamo nadbiskup Stepinac, odnosno tada svećenik Stepinac, odlazi tamo i tamo želi biti na usluzi upravo tim najdeprivilegiranijim slojevima zagrebačkog, odnosno hrvatskog društva. Imaju što sve na umu, kad je to se skupa vidio. Što radi? Na Trešnjevci, koja je tako isto u tom vremenu radnički kvart, sirotinski kvart, nadbiskup Stepinac dolazi na ideju osnutka Karitasa. Ne samo Karitasa, nego i pučke kuhinje početkom 30. godina, a već u prvoj zimi, tamo 31. na 32. ta pučka kuhinja podijelit će skoro 33.000 obroka. E sad zašto 33.? Zato što je 29. godine bila svjetska, velika svjetska gospodarska kriza, koja se na naš prostor prelila par godina kasnije. I on je imao taj nerv u sebi da prepozna trenutak i da pomogne tim ljudima. U Trnju, jednako tako kao što se događalo na Trešnjevci, pučke kuhinje postoje i dakle na trnjanskom prostoru, ali tamo postoji i ono što je meni kao istraživaču bilo pa onako pravi kuriozum. Grijaonice, dakle moli tamo tvorničare, to je bio zapravo prostor, industrijski prostor Zagreba tada u tom vremenu, i onda su mu ti pojedinci davali svoje hale, odnosno davali su mu svoja skladišta u koje bi se stavljale bačve, u bačve bi se bacala drva i tako bi se beskućnici grijali. Evo da se sirotinja ne smrzne. To je sve bilo, to je sve radio, dakle, Alojzije Stepinac, zato ostalo mjesto danas. Razgovaramo o njegovom blaženstvu, odnosno evo, uskoro i o kanonizaciji.
Profesor, ono što je fascinantno slušajući to, ispada da je u to vrijeme siromaštvo bilo u gradovima, ne na selu.
Naravno. Bogatstvo je upravo, ko je bio bogat onda u tom trenutku? Bogat je bio onaj koji imao jest.
Dakle, imao zemlju.
Koji imao zemlju, ako ste mogli uzeti tri obroka dnevno, vi ste bili bogat čovjek. Ne? U gradovima je stvar dijametralno suprotna. Kad sam govorio o ovim zidovima kuća u zagrebačkim radničkim naseljima, onda treba isto tako kazati kako nijedna kuća nije imala sanitarni čvor, dakle nijedna kuća nije imala pitke vode, kuće su se u pravilu sastojale od kuhinje i jedne sobe, te sve kuće bile su bez betonskog poda, znači sve su bile sa onom natučenom zemljom. Malo tko se vjerojatno danas i sjeća uopće takvih kuća, ali to vam govori samo koliko je bila niska ta kvaliteta života. Koliko se teško živjelo, govori vam i sljedeći podatak. U razdoblju 29. tamo do 32. gotovo 5000 kuća napravljeno je bez građevinske dozvole. Ne samo da je napravljeno bez građevinske dozvole, nego te kuće nisu udovoljavale ni ondašnjim građevinskim standardima, onim minimalnim građevinskim standardima onih godina. Ljudi su odlazili na dakle, pumpe, koristili su vodu za piće na pumpama sa ceste, oni su se koristili, tu vodu su koristili i za kuhanje i stavljali su u lavore i prali se u svojim kućama. Jednako tako znamo da je u tim kućama koje su bile otprilike nekih 30-40 kvadrata živjelo između 8 i 9, ajde recimo 8 stanovnika, dakle na tom malom prostoru. E pa onda možete vidjeti već i po tomu kolika je bila kvaliteta života i koji su bili standardi onoga vremena. Hrvatska tada ne muči muku sa stanovništvom, stanovništva ima, u gradove se slijevaju, dakle, ljudi iz ruralnih područja. Što se događa na selu? Previše je ljudi, a premalo zemlje. Ne? To znači da nema dovoljno za svakog člana obitelji. I upravo tada dolazi do onog velikog vala useljavanja u Zagreb, 30. godina, tko su prvi doseljenici? Zagorci, Ličani, Slavonci, Dalmatinci, Hercegovci, Bosanski Hrvati. Dakle, svi se oni slijevaju u Zagreb i dolaze u Zagreb u potrazi za boljim životom. Koliko je on bio dobar i loš, evo to mogu i vaši slušatelji prosuditi s obzirom i na ove podatke koje imaju i onome što se događalo na selu, odnosno o onom što se događalo u gradu. Čini mi se da često puta danas, isto kad pričamo o gradovima, i o Zagrebu, i o Splitu, i Osijeku, i Rijeci, imamo, konkretno ću kazati za Zagreb, imamo dojam kad pričamo o Zagrebu između dva svjetska rata, onda je svima na pameti Art Deco, onaj Zagreb koji živi modernim životom, ne znam, gradi se hotel Esplanada tamo 20. godina, sluša se dobra glazba, pleše se Charleston, sluša se jazz. Ma nije, to je na jednom malom, uskom prostoru. Puno veći izazov je proučavati upravo ove ljude koji ne žive u tom prostoru od Črnomerca do trga burze, odnosno od glavnog kolodvora pa do Dolca. Dakle, to je jedan uski dio grada u kojem doista ljudi žive pristojno i vrlo, vrlo kvalitetno. E, ali što je s onima koji žive izvan tog prostora? E, oni upravo žive na ovaj način koji je bio daleko, daleko od tih standarda ovog užeg centra grada i upravo, dakle, u taj prostor želi i odlazi nadbiskup Stepinac, tada, dakle, svećenik Alojzije Stepinac.
Dva potpuno odvojena svijeta.
Apsolutno.
Zapravo, potpuni paradoks je to što je potpuna suprotnost današnjem vremenu. Danas nemamo ljudi, imamo jako puno neobradivih površina. Ali profesor, vratimo se mi na mit o nadbiskupu Stepincu. Mi možemo reći, bez obzira kolike plodove ostvario taj mit i taj trud komunista, kardinal bi u svakom slučaju bio osuđen.
Apsolutno.
Nedvojbeno, dakle. A recite mi, molim vas, i nakon montiranog njegovog sudskog procesa i kad je osuđen, u kojoj mjeri se taj mit nastavio?
Medijski zapravo on je nakon njegove osude izbliza, dakle, vi nemate nadbiskupa Stepinca više, to je stavljeno ad acta. Komunisti su riješili stvar onako brutalno kako su riješili, on je osuđen, dobio je kaznu zatvora, prvo će to proći tako u kazamatu, nakon toga dobit će kućni pritvor u Krašiću i komunisti smatraju da su tim riješili problem. No, problem se za njih nastavlja. To čak je navijestio Bakarić 45. godine, dakle, evo, za nešto mlađe su vaše slušatelje, Vladimir Bakarić je praktički, ajde da stavimo to u neke današnje odnose, on prvi čovjek Hrvatske od 45. pa do njegove smrti 83. Dakle, čovjek za kojeg se sve pita za ono što se događa u Hrvatskoj. On govori, dakle, na jednoj sjednici Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Čini mi se da smo upravo sada od Stepinca napravili mučenika, a to nismo smjeli. Jer je bio svjestan da je ta metoda koja će samo prouzročiti očito problem, očito je bio vizionar, pa je shvatio što će se dogoditi ali puno kasnije, shvatio je zapravo da su nevinog čovjeka sudili i presudili mu prije osude. Ovo vaše pitanje isto stoji. Dakle, vi kad imate tu presudu nadbiskupu Stepincu, vi kad gledate taj tisak i sad ako nemate kritičkog osvrta prema tisku koje čitate, ako nemate kritičkog osvrta prema radijskim emisijama iz tog vremena, onda možete shvatiti ovo je stvarno najgori čovjek. No, a kad znate da se radi o totalitarnom sustavu, o totalitarnom režimu, kad shvatite da se radi ono što je znano u svijetu medija, odnosno i mi u povijesti i kolege sa komunikologije, jednako tako, dakle, to radi se o crnoj propagandi. Crna propaganda je propaganda koja je vezana uz totalitarne režime, uz totalitarne sustave i koja svjesno ide sa blaćenjem određene pojave ili u ovom slučaju pojedinca, nadbiskupa Stepinca. Tu vam dolaze upravo krajnje negativne slike koje stvarate o jednom, dakle, čovjeku i onda vi praktički donosite samo sve ono što smo pisali nakon presude, evo, sve je to istina. Što se događa na montiranom sudskom procesu? Zašto montirani? To je upravo ovaj bolševički model koji je prenesen u Hrvatsku, odnosno ono od Baltika dole do Crnog mora i Jadranskog mora, kao što sam kazao. vrlo stvar je tu vrlo jednostavna. Ajmo osuditi one koje nam smetaju i, dakle, i prije same osude. Ajmo uvesti javnost u nešto što bi trebalo biti samo po sebi razumljivo. U tom, dakle, tijekom Montrealskog sudskog procesa, vi nemate pravo drugačijeg mišljenja. Ako imate, ono vam se ne uzima u obzir nimalo. Poznati su i navijači koji su postojali tijekom Montrealskog sudskog procesa. Dakle, ljudi koji su aplaudirali na ono što je tužitelj govorio. Kad bi govorio branitelj nadbiskupa Stepinca Ivo Politeo, jedan od najvrsnijih odvjetnika koji, evo imate jedan kuriozno kad smo kod Politea, dakle čovjek koji nije bio blizak crkvi, da pače, čovjek je rekao, pa vi osuđujete nevinog čovjeka. Ja to kao ateist mogu reći da je ovaj čovjek nevin. I ovaj proces pomalo je i prema Politeu bio više nego besmislen. Dakle, to drugo mišljenje, to drugačije mišljenje, ako hoćete sam pravni postupak, bio je daleko od onih pravnih postupaka pristojnih, kulturnih, civiliziranih, koje primjerice poznajemo u zemljama, u demokratskim zemljama.
A recite mi, taj negativni mit o Stepincu, kako je on išao na ruku nositeljima velikosrpske ideje? Pretpostavljam da im je to bilo u interesu.
A tada teško ovoga, ono kad govorimo o tom vremenu, to vam je vrijeme ono žestokog integralnog jugoslavenstva. Jer kako je komunistička vlast zapravo, sad dolazimo do geneze uopće promišljenja Jugoslavije i jugoslavenstva. I prva Jugoslavija i druga Jugoslavija htjele su riješiti, pa čak i ove i Pavelićev NDH-zija. Dakle, imamo tu Karađorđevićevsku prvu Jugoslaviju, imamo Pavelićevu NDH-ziju, imamo Brozovu drugu Jugoslaviju. Dva bitna problema koja su se ticala u sve tri državne tvorevine bila su nacionalno pitanje i bila su gospodarsko pitanje, odnosno pitanje modernizacije. Nacionalno pitanje Karađorđevićevska Jugoslavija htjela je riješiti tako što je stvorila, ajde uvjetno rečeno, neko integralno jugoslavenstvo monarhističkog tipa. Imamo Pavelićevu Hrvatsku koja je to htjela riješiti tako po nacionalnom ključu. I sad imamo treći moment, a on nam je važan zato što su ga htjeli riješiti konceptom bratstva i jedinstva. Niti nacionalni koncept nije riješen u sve tri tvorbe, niti nije riješen problem moderniteta, odnosno modernizacije. Jugoslavenski komunisti to, dakle, pitanje rješavaju integralno. Tako da vi u tom vremenu nemate previranja između Srba i Hrvata, između srpskog nacionalnog pitanja i hrvatskog nacionalnog pitanja. Dakle, to je naš zajednički, kako komunisti kažu, jugoslavenski problem. E sad, jako dobro ste to apostrofirali. Vi kada proučavate primjerice karikature tog vremena, Pavelića nema. Pavelić je, dakle, otišao, uspio je otići, maknut se, dakle, s ovih prostora, kasnije će završiti u Španjolskoj, to znamo. E, ali sad, dakle, Pavelića se ne može uhititi. Dolazi do uhićenja Draže Mihajlovića. I ko su sad, na neki način, vi u Hrvatskoj morate dobiti protutežu. Isto, ako ste već uhitili, ako je to došlo do uhićenja tamo Draže Mihajlovića, onda primjerice vi imate čitav niz karikatura na kojima su Draža Mihajlović i nadbiskup Stepinac zajedno. Ili imate u konkretnom slučaju prilikom suđenja Draži Mihajloviću karikaturu u kojem Stepinac gleda novine, gleda jel tekst o Draži Mihajloviću i kaže, evo, otišao je, evo, što rade našem dobrom i dragom suradniku. E to je ovaj moment crne propagande koje sam malo čas spomenuo. Dakle, vi iskrivljavate istinu, izopačujete istinu i plasirate ono što želite. Tako da u tom vremenu, dakle, imate to integralno jugoslavenstvo, ono krajnje boljševičkog tipa, totalitarno, jer Jugoslavija jest ono totalitarni režim upravo u tom vremenu neposrednog poraća pa tamo do Brionskog plenuma. Jer imate obavještajnu službu koja diktira sve, imate, dakle, čelnog čovjeka po čijem će se diktatu sve to skupa i događati. Dakle, on je maestro, on je taj koji orkestrira cijelim orkestrom u tom vremenu. Tako da, taj bolševički moment je svakako prije ovog nacionalnog. Do tih nacionalnog trvenja, tada su gotovo minorne, one će se tek kasnije u puno, puno jačoj i intenzivnijoj mjeri pojavljivati.
Recite mi, gledajući iz današnje perspektive, s kojim posljedicama se mi danas nosimo? Koje su posljedice tog negativnog mita u Stepincu u današnjem vremenu?
Kad uopće promatramo, onda ono što nekako se nameće samo po sebi jest činjenica da je upravo stvaranje tog negativnog mita u tom vremenu, a usuđujem se reći, premašilo i nadživilo i vrijeme i prostor u kojem se ono oblikovalo. Drugim riječima, želim kazati kako često puta, još danas u javnosti, morate često puta braniti ono za što mislite zdravorazumski da nema potrebe braniti. Tako da je to negativno nasljeđe, nažalost, živo još i danas. Nadbiskupa Stepinca uvijek trebamo sagledavati u puno širem kontekstu od onoga u kojem se sagledava. Moramo gledati nadbiskupa Stepinca i onog vojnika koji je bio na onim najgorim ratištima Prvog svjetskog rata, moramo ga gledati isto tako kao čovjeka koji se previre, čovjeka koji postaje svećenikom, čovjeka koji postaje biskupom, vrlo mladim čovjekom, čovjeka koji je proživio ne samo Prvi svjetski rat, nego proživljava i Drugi svjetski rat. Može li jedan čovjek podnijeti na svojim, narodski rečeno, plećima više od toga što je sam nadbiskup Stepinac i preživio i proživljavao u tom turbulentnom vremenu? Proživljavao je sve terore, sve ovoga, totalitarne režime. Ako hoćete, autoritarni Karađorđevićevski režim, preživio je totalitarni ustaški režim, preživio je totalitarni komunistički režim. I sad, evo, ostavljam vašim slušateljima čisto isto za promišljanje što je to značilo i zbog čega zapravo je taj negativni mit živ još i danas. Mislim da neka polarizacija oko tog pitanja ne bi trebalo biti prijepora, jer manje više imamo jako, jako puno činjenica koje nam pokazuju upravo tu čvrstinu nadbiskupa Stepinca kroz svo vrijeme trajanja i Drugog svjetskog rata i poraća. Nadbiskup Stepinac je prije i iznad svega čovjek crkve, čovjek koji je zagovarao opće ljudske vrijednosti i naravno kršćanske vrijednosti, jer on je čovjek crkve i pokazao je kako se i u najtežim i u najgorim vremenima čovjek treba i može odnositi i prema instituciji koju predstavlja, ali jednako tako i prema ljudima, ne samo one koje on zastupa, nego i ljudima ostalih vjera i vjeroispovijesti.
Da, uvijek kad promatramo tako velika događanja, moramo ih staviti u kontekst vremena. Mi danas osjećamo posljedice dezinformacija Domovinskog rata, a kamoli Drugog svjetskog rata. Dakle, mi danas imamo generacije mladih ljudi koji se odgajaju na proizvodima Kosove službe, kontrobavještane službe, i to znamo, to je crno na bijelo, imamo dokumente da su oni, da iz njihove kuhinje izašao taj mit, ta dezinformacija koja je onda, nažalost, naišla na plodno tlo u hrvatskom društvu. I dan danas se s tim borimo, a kamoli s nečim što je bilo prije 80 godina. Ali nećemo odustati. Na nama je da se borimo za istinu, i meni je žao kada ljudi da olako prihvaćaju neku informaciju, nekritički je sagledavaju, umjesto da idu do izvora, da uzmu. Profesor, imam osjećaj kao da ljudima danas teško, ono što ste rekli, stvari koncentracije, pa uzmi nekakvu stručnu knjigu, pročitaj, promišljaj nad njom, nemoj se samo hvatati za nekakve članke u medijima, oni ne mogu biti relevantni, jer ne znamo njihovo porijeklo. Da danas, ne znam, vi kao profesor možete posvjedočiti, knjige teško se čitaju danas.
Radimo na tom, ja mislim da sve moje kolege rade na tom da studenti čitaju, i nema veće sreće od bilo kojeg profesora, od bilo kojeg nastavnika, kad vidi studenta s knjigom u rukama koji čita, ali ne samo čita, nego i nakon što je pročitao promišlja o toj knjizi, debatira o problemu s kojima se susreo u tim knjigama. Mislim da postoji jako puno dobre i kvalitetne literature i apeliram na vaše slušateljice i slušatelje, nek čitaju. Živimo u vremenu jedne, usuđujem se reći, medijske indoktrinacije maksimalne, ali ne dajte se zavarati, uzmite, čitajte dobre, čitajte kvalitetne knjige, ima ih i svijet će biti puno ljepši.
Tako je, slažem se. Ne treba žaliti dati i novca za dobru knjigu. Profesore Aniću, hvala vam lijepa što ste izdvojili svoje vrijeme i došli ovdje na Radio Mariju, što smo progovorili o ovoj vrlo važnoj temi. Tema emisije bila je geneza negativnog mita o nadbiskupu Stepincu nakon 1945. Mi ćemo ostati u optimističnom ozračju, iščekujući njegovo proglašenje svetim. Hvala vam još jednom u ime slušatelja Radio Marije. Poštovani slušatelji, bio je ovo izvanredni profesor Tomislav Vanisa Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Slušali ste emisiju U tebe se gospodine uzdam, s vama je bio urednik i voditelj Ivan Zaradić, emisiju tehnički obrađuje Josip Dandić. Profesor, evo, za kraj.
Evo, hvala lijepa na pozivu. Nadam se da smo rekli nešto novo vašim slušateljicama i slušateljima i veselim se upravo ovom potinju što ste rekli, kanonizaciju našega nadbiskupa.
Ostaćemo u tom ozračju. Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije.
In nomine Domini, dimiter hladni praste te željezne riječi to nose okove višinu njemih hodnika tu se me spravde likuje ostaješ tih i uspravan Kristovoj crkvi odan do kraja a pobjeda samo nebu pripada dostaje u tvojoj šutnji počiva i vidi se u očima slobodna Hrvatska toliko željena u križu tajna pod njime nema crvena zgažena molitvom svojih usana a pobjeda samo nebu pripada kardinale kaptola zidovi pjevaju pjesmu o posljednjoj obrani umorne usne Bogu se predaje in nomine do narod ostaje ako zašutimo pričaće kamenje iz umrlo sjemena raste novo stamenje i ubit tijelo možete da se povijest ponavlja ali riječ koja spori nas nedostajem.
U tebe se, Gospodine, ustam.
Rex meus, et Deus, Rex meus, Deus.